chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Krásné pondělní odpoledne, vážení a milí posluchači, přeji vám teď tady ze studia Midgard od mikrofonu, protože jsme se opět sešli, abychom se znovu začetli do řady zajímavých informací, které nám připravil autor knížky Tajemství smrti manželek Karla IV. No a jeho milosti císaře. No, než se dáme do toho čtiva, tak mám několik důležitých povinností. První věc, kterou chci teďko tady říci, že tady mám nějaký něco, se mi tady rozehrálo. Nevím proč, ale spouští se mi v telefonu prostě hudba. Je to zvláštní, je to divné, já to vypnu, abyste to nemuseli poslouchat. Tak, už je to dobré. Takže máte několik důležitých povinností, které potřebují řešit, a to je záležitost, jak už jsme si zvykli, svátku. Dneska nebudeme řešit jenom svátek, ale to za chviličku. Takže dneska má svátek a svátek slaví všechny Ilony. Ilona Čáková, pak nějaká Ilona, co si pamatuji, vidím před očima jednu paní Ilonu z Pardubic, která pochopitelně, myslím, že v pátek, nebo když jsem se tam pohyboval, ve čtvrtek jsem u ní byl na nějakém servisu. Takže Ilona je docela oblíbené jméno, musím říci, Ilona. Když se podívám do statistiky, 21 042 Ilony. Česky je to 42 Ilony. Tak je to docela dobrá pozice v tom žebříčku, 65. místo. Je to velmi oblíbené jméno, no a když se na to podívám, třeba Iva, těch je jenom o 4000 víc, no a pak je velká propast za jmény ohledně měkké I, protože další v pořadí je až Ivana, která je 4. dubna a těch je znatelně o 15 000 méně. Takže vrátíme se k Iloně. Milé Ilony, přeji vám všem, které dnes slavíte svůj krásný den, jmenin, svůj jmeninový den. Ať jste zdravé, silné, ať jste hlavně bohaté, jak říká Janík, no ať jste obdarované a také milované. Nezapomeňte potom to samé podarovat těm, kteří vám dnes přijdou popřát, anebo kteří jsou ve vašem okolí a myslí to s vámi dobře. No, třeba to s vámi myslí dobře, doufám. Takže v takovém případku pochopitelně něco napečte, něco uvařte, něco nalijte, no a hezky si to oslavte. Nezapomeňte, pokud máte tedy Ilonu mezi svými oblíbenými lidmi, lidmi ve vaší blízkosti, lidmi, které máte rádi, nezapomeňte tedy Iloně popřát. No, tak to jsme zvládli. No, teď si dáme co? Teď si řekneme, jak můžeme komunikovat. Mám tady k dispozici pochopitelně Skype, PetSyn2, to je Pet jako Petlehev syn, jako kluk od tatínka s Y tvrdým kratkým a na konci je pochopitelně dvojka, číslicí, všechno dohromady, bez jakýchkoliv mezer, diakritiky a podobně. PetSyn2. Můžete psát svoje zprávy na tento skypový účet, nebo můžete také volat. Když mi zavoláte, tak vás mohu vzít přímo, přímo do vysílání. To je jedna záležitost. Jak můžeme dál komunikovat, je telefonem. Telefonem můžete zase zavolat přímo do vysílání, nebo můžete na ten telefon napsat nějakou tu SMS zprávu. Je to jednoduché, já si to číslo pamatuju 774-139-044. To je telefonní číslo sem ke mně do studia. No a pro ty z vás, kteří rádi píšete na e-mail, tak e-mail je svcs.midgard@gmail.com. Tak, to jsme zvládli. Můžeme se posunout klidně k tomu čtení. No, ještě pak budu mít jedno přáníčko, ale s tím ještě počkáme, protože to je překvapení. Tak, beru do ruky knihu, která, jak už jsem řekl, se jmenuje Tajemství smrti manželek Karla IV. A jeho milosti císaře. To napsal Luboš Y. Koláček, to je takový autor trošku svérázný, bych řekl, tak asi bych to pojmenoval. No ale o některých věcech píše docela velmi zajímavě. Tak svatba tříleté Markety s 12letým Ludvíkem je dohodnuta 27. září 1338 v Brně na Královském hradě Špilberku. Markéta má být odvedena na Uherský dvůr k vychování. Věnem dostane 10 000 hřiven, splatných z poloviny jako zástava na moravských statcích. To Karel Robert na oplátku nabídl objevnění, to je jako že se dává věno, tak 15 000 hřiven zajištěných na důchodech z městce Gedín a pěti kostelí Péč. S ujednanými podmínkami už předem souhlasila i Markétina matka Blanka z Valois, která nyní prožívá jedno z nejkrásnějších období svého života. Zase má dokonce zamilovaného Karla pro sebe. A možná čeká další dítě. Karel to ještě neví. Není si přece jista. Tady jsme skončili minule naše čtení a tak budeme pokračovat. Jak ale reaguje dosud právoplatný český král Jan, jehož se měl Karel dle svého oficiálně podřízeného postavení nejprve zeptat a nezeptal. Měl jako markrabě vůbec právo na takové rozhodnutí bez vědomí svého otce a zároveň mocensky nadřízené persony? Jistě, že neměl. Tatík Jan Lucemburský však zjevně rezignoval, tedy nikoliv mocensky, jen pokud se týkalo jejich vzájemných půtek. Dokonce se záhy snaží diplomaticky urovnat rozbité vztahy se synem. Sejdou se počátkem léta roku 1338 v Lucembursku, kam Jan odbojného synka Karla pozval zvláštním kurýrem a Svitezbor se, aby mu zde nakonec mimo jiné ex post odsouhlasil již dohodnuté podmínky oné budínsko-brněnské smlouvy. Zdá se, že v té době nastal u Jana Lucemburského myšlenkový zlom. Zamýšlí se ve své práci o Karlu IV. Historik Čechura nad novou situací. Konečně přestává svého syna považovat za mocenského rivala. Cítí stále více potřebu postupovat společně a to zvláště vůči úlisnému římskému císaři Ludvíku Bavorovi. Jak si brzy povíme, tohle rozhodnutí je více než prozíravé. Milovanou Blanku má tentokrát Karel sebou, neboť intenzivně pracují na dalším dítěti, politickém kapitálu. Teď ho bude hodně třeba, Karlova mocná hvězda totiž začíná vycházet. Ostatně myslím, že živočišný a zrovna také zamilovaný Karel se v Blančině loži ani nemusí moc přemáhat. Po návratu do rodné země markrabí Karel ještě nějakou dobu upevňuje svoje moravské pozice, aby se v lednu roku 1339 vrátil definitivně na Pražský hrad. Hned po příjezdu se pouští do dalšího zvelebování královské rezidence. Po vzoru pařížské kaple Saint-Chapelle zakládá 8. ledna 1339 královskou kolegiální kapitulu všech svatých na Pražském hradě, která později opatruje poklad nejvzácnějších svatých ostatků, zejména fragmenty trnové koruny Kristovy. Co ta náhlá zbožnost? Je-li to primárně zbožnost? Zdá se, že to lombardsko-tyrolských dobrodružstvích minulých let, kdy se Karel nejednou ocitl v nebezpečí smrti, zazněly v Karlově nitru tóny pokání a obav o spásu duše, míní Kafka. No, nevím. Možná má jen potřebu vybudovat ten nejvelkolepější dvůr Evropy a k tomu jsou církevní stavby, zejména honosná katedrála, naprostou nezbytností. Jistěže nepopírám Karlovu evidentní zbožnost, ale přece známe i jeho racionální přístup k přírodě, politice a ekonomice. Nebyl to žádný pověrčivý hlupák. Karel je nesmírně vzdělaný a takzvané zázraky si umí vyložit racionálně, jak se ostatně dočítáme v jeho osobním životě Vita Karoli. Například, když z nebe spadaly záplavy žab a podobně. Ne, opravdu nepopírám jeho víru v Boha, ale oproti některým historikům se k jeho proklamované bigotnosti stavím velmi rezervovaně. A pokud se týká Kafkova odkazu na divoká dobrodružství předchozích měsíců, jistě by ho nerozrušilo jen nějaké to boření hradů, plenění měst a desítky, možná stovky zabitých nepřátel. To všechno přece dělá po celý svůj dosavadní život. Tedy od chvíle, co odjel z Paříže potažmo Lucemburku, od svých 15 let a zcela otevřeně, snad i s patřičnou hrdostí, o tom referuje ve Vita Karoli. Není téměř stránka, výjima jeho mesiášských náboženských úvah, kde by něco s gustem nedobil, nezbořil nebo nepoplenil, jak čteme přímo z Karlova pera. Vzhledem k našemu ústřednímu tématu ubohé Blanky, mne pak ovšem napadá, co všechno a co především si Karel, asi Karel vyprávěl při svých svatých zpovědích. A jaký byl jeho filozofický základ pro vztah k ženě? Přestože Karel stojí na pokraji renesančního věku, stále ještě dominantně fungují myšlenky středověkých a starověkých filozofů, jejichž učení si všeobjímající církev přizpůsobila obrazu svému. Tak třeba v tomto smyslu nalezáme poněkud odstrašující příklad v učení jednoho z Karlových duchovních vůdců, svatého Augustína, někdejšího filozofa Augustína Aurelia, dobové církevní autority, který tvrdí, pohlavní styk v manželství kvůli dětem je dobrý a právoplatný. Z jakéhokoliv jiného důvodu je to hřích. Přitom sám velký filozof Augustín poznal ve svém 4. století po Kristu ženy více než dobře, či snad právě proto posléze zahořkl. Ve svém meditačním celibátu, do něhož se na stáří stáhl, později dokonce naznačil, někteří horlivci to tak každopádně pochopili, že ideálem je, když už ten styk musí být, tak by měl probíhat alespoň chladně a nezúčastněně, bez jakékoliv emoce, než kvůli vášně. A právě tohle tak vehementně proklamuje stále antierotičtější, kdež zůstaly zlaté časy, jejich počátků katolická církev v čele se svatovládným římským papežem. tak já bych k tomu se trošku vyjádřil. Okomentoval bych tu záležitost vztahu Karla k Bohu, k církvi. Nezapomeňme, že ta situace tenkrát byla malinko jiná. My dneska církev jako takovou už chápeme jako nástroj k manipulaci lidí, když ne všichni, pochopitelně. Řada lidí věří stále tomu, že církev, papež, že jsou zbožní, že to myslí s lidmi dobře. My už ale víme, že tomu tak není. No ale Karel tenkrát spatřoval v tom napravení církve nebo v tom vytažení církve z té močůvky, kam začala zabředat, viděl řešení celého toho problému světa, protože tenkrát to bylo neoddělitelné, moc papežova pochopitelně silně prolínala do vladařských a mocenských sfér, to znamená, že nemohl být Karel císařem a mít mandát k tomu, co chtěl udělat, pokud by byl v rozepři s církví. A druhá věc, tenkrát to bylo všechno tak spojené, že to byl papež, který posvětil či neposvětil, čili zlegalizoval, nezlegalizoval, a podle protokolu tehdejších pochopitelně by nic takového nemohlo nastat, a když nastalo, tak to bylo ve velkém rozporu s tehdejšími zvyklostmi, aby někdo usedl na jakýkoliv trůn bez toho, že by papež nebo nějaká církevní ikona tomu dala požehnání. To je potřeba si říci, a proto Karel spatřuje nápravu světa právě v nápravě církve. Bylo mu jasné, že svět se nedá napravit, zlo se nedá potlačit bez toho, že by bylo potlačeno zlo v církvi. Musíme se na to věc dívat očima tehdejšího člověka, nikoli člověka 21. nebo 20. století. Čili to bylo logické, že tedy Karel chtěl přepracovat církev, proto usiloval o to, aby to mocenské centrum se přesunulo z Avignonu do Prahy. Je tady trošku opomíjena ta záležitost, je ignorována, i když v některých dílech je v náznacích, tak je tady ignorována ta skutečnost, že už Jan Lucemburský, on je tady vykreslen jako v podstatě zrůda, ale že Jan Lucemburský se účastnil toho plánu a že pravděpodobně neviděl v tom Karlovi jenom toho mocenského soka, ale možná ho chtěl pustit do akce, chtěl ho pustit do arény až v určitou chvíli, protože kdyby to načasování nebylo správné, tak by pravděpodobně došlo k nějakému zhroucení toho plánu, byť nakonec k němu stejně došlo. Čili s těmito věcmi, s těmito pozadími se vůbec tady v těch knihách nepracuje. Ale já to jenom podotýkám, že to k tomu patří, aby jsme trošku nebrali úplně stoprocentně ta sdělení, která tady jsou. No a co se týká prozření Karla v těch záležitostech prostopášných, tady je potřeba sdělit, že právě ta zbožnost Karla vyplývala z jeho duchovnosti a ta duchovnost se v jeho životě neustále víc a víc upevňovala jako součást jeho bytí. To znamená to, že byl vědomou bytostí, to, že se mu otevřely určité kanály vnímání těch v té neviditelné rovině, ale fungujících záležitostí právě toho duchovního pozadí, to bylo velice důležité a srovnávat to s nějakou jinou vírou v Boha se nedá. To je trošku jiná parketa. Tak to jenom k tomu, abychom si ty věci připomněli. Jiný Karlův významný duchovní učitel, v jeho době zatím nedlouho uznávaný teolog a filozof Tomáš Akvinský, zašel ještě dál, neboť radikálně prohlásil, ženské pohlaví je výsledkem vadného semene. Ženy jsou podle Akvinského v zásadě muži, kteří se ne zcela podařili, tak nějak se nedovyvinuli. Jejich duše prý nebyly tak silné, aby se vytvořila mužská postava a intelekt. No já si myslím, že by se hodil tak trošku do této doby, že by LGBT určitě vzkvétalo pod jeho vedením, že by našel uplatnění, možná by založil Tomáš Akvinský nějakou neziskovku, která by se tím dotažením a dovyvinutím těch žen mohla zaobírat, respektive, že by se ženy mohly spolehlivě považovat za muže a zase jiné aktivistky, které horují za to, aby ženy byly rovnoprávné úplně ve všem s muži, tak zase by to tam posunuli kousek dál, takže já si myslím, že ten svět byl zkažený už tenkrát. No, náš vzdělaný pan Karel naštěstí od těchto pánů pochytil i zajímavější myšlenky, ale o tom níže. Avšak, teď malinkou úvahou předběhneme dobu. Je tohle vzorové učení jeden z důvodů, proč je svatý erotik Karel neustále ženatý? V zásadě po celý svůj život. Tedy, jistě, že vedle nesporné politické motivace a potřeby co největšího počtu potomků, co by politického kapitálu, je učení svatého Augustína, alespoň částečně, jakýmsi alibistickým filozofickým základem Karlova poměrně hypersexuálního života. Ve smyslu, když už nedokážu milovat bez emocí, a tak hodně to potřebuji, tak alespoň podle učení velkého církevního filozofa, u všeobjímajících filozofů bývá výhoda, že člověk si může najít to své. A jenom chci podotknout, že právě naopak, pokud ten styk neobsahuje lásku, neobsahuje city, neobsahuje emoce, tak to je právě výsledek těch dravců. Takže už tenkrát v tom 14. století prosazovali dravci a jejich služebníci, jako Tomáš Akvinský, případně ten jiný Augustín, který to tvrdil. To byli služebníci, kteří už zaváděli takové nesmysly, reverzovali tedy názory lidí na něco přirozeného, co patří ke vztahu jako takovému. Co myslíte, zní to dobře, ne? Když sex, tak manželský. Ale to nám ještě ukáže čas. Teď právě je Karlovi už 25 let. Když 11. června 1341 Jan na zemském sněmu oficiálně oznamuje způsob, jak udělat zásadní změny v následnických poměrech v Čechách. Karel se má stát mladším králem a tím i Blanka konečně královnou. Akt má být legalizován náležitým způsobem, pomazáním a korunovací ještě za Janova života. Papež je proto požádán o formální souhlas, dává ho bez dlouhého rozmýšlení i český sněm. V čele ještě nedávno chorobně paranoidním Janem. Jistě, že to ovšem nebude zadarmo, korunovační daň přinese Janovi žádaný finanční prospěch. Přesto však Karel musí na svoji korunovaci čekat ještě dalších 5 let, neboť papež Benedikt 22. umírá a následuje celá řada velkých mocensko-politických dění, které kýžený akt odsouvají na vedlejší kolej. Zatím se tady alespoň pořádně přichystá. Moc dobře si pamatuje na mezinárodním ostudu vyvolanou trapasem při nedávné korunovaci královny Beatrič. Poloviční přemyslovec markrabí Karel ví, že králem českým se musí stát s patřičnou pompou. S přípravou korunovace je spojena i obnova svatováclavské korunovační koruny do podoby, v níž se v podstatě nachází dodnes, píše Kafka. Pokračuje také přestavba románské baziliky svatého Víta ve velkolepou gotickou katedrálu. Kratičká kapitola 15. spisu Vita Karoli pak o těchto dobách suše uvádí, patří mezi dodatky, jež už nenapsal osobně Karel IV., nýbrž některý z jeho kronikářů. Král Jan odevzdal zprávu celého království do rukou Karlových s tou podmínkou, že Karel má králi Janovi vyplatit 5 000 hřiven stříbra z hotových peněz a že král Jan se nemá během 2 let vraceti ke stálému pobytu do Čech ani žádati v té době nějakých peněz od království. Tohle Karel vymyslel skvěle, neboť otravný a nevypočitatelný Jan Lucemburský opravdu připrav pak peníze, odejel do Francie, kde má přece palác a spoustu milenek. Teď bude mít navíc slušný peníz na oblíbený rozmařilý život. Co je mu do Čech? Je slepý, mohl by se nadít leccehos. A tak raději volí velkolepý ústup z pozic, zatímco Karel má teď konečně volné ruce pro vytvoření žádoucího základu pro svoje velké české dílo. Karel šťastně a velmi horlivě řídil vládu království a, co bylo porušeno a zcizeno, uvedl opět do náležitého stavu a pořádku. Jakmile Jan zmizel ze země a Karel se mohl opět nerušeně pustit do práce, nejšťastnější byla podle všeho Blanka. Čekají období klidného manželského soužití, nijak nenarušované nevyspytatelnými zásahy rtuťovitého tchána. Již od prosince ví zcela jistě, že je těhotná a spolu s Karlem, který ji teď nosí na rukou, si opět myslí na syna. Netuší chudák, alabastrová princezna ze sladké Francie, že to nebude ona, kdo dá Karlovi mužského dědice. Věci teď dosáhly rychlý spád. Zatímco Blanka je roku 1342 opět těhotná a Karel plánuje syna, probíhá nepovolená svatba Markéty Mautlaš, co předtím vyhnala Karlova bratra Jana Jindřicha a rozvedla se s ním pro impotenci, s Ludvíkem Markrabitem Braniborským, načež jsou papežem okamžitě dáni do klatby. Na post papeže teď nastoupil Pierre de Rossiers, Karlův někdejší pařížský učitel, starší přítel a vzor a český král Jan je hned u něj v Avignonu. Přestože ho tento nový, dle zvyklostí přejmenovaný Kliment VI, přijal poněkud nevlídně, ví, že hrabivý Jan zase bude něco chtít, uděluje mu nakonec přece jen řadu milostí, mimo jiné dispenze pro sňatek Karlovy dcery Markéty s uherským následníkem trůnu. Kladně vyřízená je 8. července 1342, tedy jen pár týdnů poté, kdy Markéta dosáhla 7 let. O měsíc později se Karlovi a Blance narodí další dcera, bohužel tedy opět nikoliv následník. A nedělá mi ta Blanka přece jen schválně? Musí vzhledem k dobovým racionálním pověrám zákonitě napadnout již podruhé zklamaného otce Karla, kterou pojmenovali, jak jinak než jménem světice, také dobová konvence Kateřina. Nekorunovaný český král Karel pořádá v této souvislosti velkolepé hostiny, masopustní veselí a divoké turnaje. Do Prahy pozval i hlavu uherských ánžovců krále Ludvíka. Během zábavy se domlouvají na společné akci proti jeho blízkým příbuzným ánžovcům neapolským. Markrabí Karel se nicméně raději věnuje rodinné dynastické politice, kde je v dané chvíli hlavní postavou, spíše tedy postavičkou nedávno narozená Kateřina. Zájem o sňatek, či alespoň zasnoubení s tímto nic netušícím kojencem, maličkou roztomilou Kateřinou, která si nezúčastněně vrní v peřinkách, je ovšem neobyčejný. Mezi politicky nejzajímavější nákupčí patří dokonce sám Ludvík Bavor, který nabízí Dolní Lužici a svého syna Viléma I., zatímco takový Albrecht II., rakouský, je za ní pro změnu ochoten provdat 5letého syna, následníka Rudolfa. Tomíšenský markrabě Fridrich II. Zase předhazuje stejnojmenného syna. A právě ten je pro Karla převelice zajímavý. V podle smlouvy o spojenectví s ním Karel brzy uzavírá zajímavou předsvatební dohodu, v níž se píše, že Fridrichovu synovi dá jednu ze svých dcer, kterou má nebo kterou ho Bůh ještě obdaří, že by snad velký a ambiciozní Karel vzdal myšlenku na syna a následníka? Nemyslím, možná to ale bude znamenat změnu královny. Jde možná hlavou pracovní politická myšlenka našemu racionálnímu Karlovi, který si zatímco s Blankou intenzivně pracují na dalším dítěti, zmíněnou smlouvou nechává otevřenou cestu pro další dynasticko-politická jednání. Koho si má vlastně princezna Kateřina brát? Přijde Karlovi papežská suplika s dotazem. Tohle politik zatím neupřesnil. Markrabí Karel však je už poraženecky přesvědčen, že Blanka mu syna neporodí. Svoji alabastrovou princeznu teď bere zklamaný Karel do lože jen z povinnosti. A to ke všemu vůbec netuší, že naprosto zbytečně. Ani Blance už není tou zamilovanou naivkou. Ani Blanche už není tou zamilovanou naivkou. Nesmírně trpí, že svého pána a vládce opakovaně zarmoutila. Navíc si posledním těžkém porodu řekla bába, že už jiné dítě mít nebude. Tohle Karel zatím neví. A o to víc Blanka nesmírně trpí vědomím, že už je k ničemu. A také má svůj pohár hořkosti vypít hezky do dna. Nerodí ti syny? Tak si jí zbav. Je tu podzim roku 1344, s nímž se do Prahy vrací po dvouletém dobrovolném vyhnanství král Jan Lucemburský a hned ví, jak synkovi rozšafně poradit. Opilý slepec netuší, že Blanka stojí opodál. Zbledla a kousla se do rtu, aby zadržela vzlik. A Karel se mne ani nezastane. Ten má však jiné starosti. Chytrý Karel vítá otce s velikou pompou. Nechá svého slepého a v zásadě už nijak nebezpečného tatíka opájet se královskou slávou, vínem a náručemi těch nejvybranějších žen, což je psychologicky výtečný tah. Český král Jan pak poté po boku svého syna slavnostně pokládá základní kameny nové katedrály. Připadá si důležitý. Pak spolu vyrážejí na novou křížovou výpravu do Litvy. Události stoleté se války nezadržitelně řítí vpřed. Přímo na zelený čtvrtek dne 13. dubna 1344 je z církve definitivně vyobcován Ludvík Bavor a tím i svržen z trůnu, načež papež, my víme který, již 28. dubna vyzývá kurfiřty, aby zvolili nového římského krále. V osobních listech jim jako jediného vhodného kandidáta doporučuje našeho Karla, svého někdejšího žáka, přítele a předpokládaného politického spojence. Lucemburský Karel, markrabí moravský a stále ještě nekorunovaný král český, pomineme-li některé další koruny a tituly, jejich dobyl ve slunné Itálii, je zvolen římským králem 5-2. Papež osobně novému římskému králi popřál. Korunovace je na spadnutí, ale nakonec musí být odložena. Je tu válka. To anglické vojsko se 12. července vylodilo v Normandii a nebezpečně se blíží k Paříži. Francouzský král Filip VI. Volá všechny své spojence do zbraně. Mílovými kroky se nám blíží i klíčová bitva, která má mít osudový význam pro našeho krále Karla. Bitva u Kresčaku, Gréci, kde Karel již vede svoje oddíly pod praporem svaté říše římské. Momentálně je však osudově nejvýznamnější, že zde bojuje i jeho slepý otec Jan, který zvedá naposledy ve svém životě praporec českého království. Je to jedna z nejkrvavějších bitev své doby, během níž jsou dne 26. srpna 1346 Francouzi poraženi na hlavu. Pobito bylo i mnoho českých šlechticů a spolu s nimi jejich starý král Jan Lucemburský. Ale pozor, tenhle rtuťovitý bohem nezemřel nikterak fádně. Zatímco římský král Karel je z bitvy odveden s poměrně lehkým zraněním, jeho hrdý a jistě už životem hodně znavený otec Jan tohle vyřeší jinak. Měl to promyšlené, a nebo se ve smrti stal legendou jen díky své horké hlavě? Ve své knize Sebevraždy slavných Holibor Budínský řadí mezi aristokraty ducha, řečeno Nietzscheovsky, kteří se rozhodli vzít si dobrovolně život. Možné je, že už měl opravdu plné zuby svého slepeckého položivota, možná ale smrt nebyla tím, co ho a priorně zajímalo. Třeba chtěl jen ukázat svoji odvahu rytíře naposledy. Jako slepý král by mohl dále vládnout, jako slepý rytíř, ale bojovat nemůže. Zamýšlí se nad Janovým rozhodnutím Budínský. A přesto, nebo snad právě proto, se český král vrhne do prohrané bitvy u Krysčaku. Dochovali se nám o tom samozřejmě stylizované dramatické legendy. Přivažte mého koně mezi vaše, poručil Lucemburský svým dvěma pobočníkům. Pak obnažil svůj meč a zavelel do největší vřvavy. Neviděl ji, pouze slyšel třesk zbraní, je mu 50 let a je slepý. Celý život ho provázely turnaje a bitvy. A teď by měl utéci, ani víno, ani ženy už jej nemohou utěšit. Tak tedy opravdu sebevražda? Toho Bohdá nebude, aby český král z boje utíkal. Je to poslední, co se nám z Janových výroků zachovalo. Chtěli snad beznadějnou rtuťovitou postavičku odvést z předem rozetnutého duelu? Bezejmená dvě kopí mu v zápětí proklála hrudník a bez tak již slepé oko. Onen statečný Janův výrok se brzy rozšířil i mezi zavilé nepřátele. Znamená to, že nejméně jeden z pobočníků se musel zachránit. A moje všeobjímající teorie spiknutí mi velí předpokládat, co když se krále zbavil, aby přežil? Co však potom ty významné rány po smrtelných zraněních? A co když si nikdo nevšimnul bodného kanálku po úzké dýce v králových zádech, takhle vlevo pod lopatkou? Ale tohle už je námět k úvahám na jindy. Mrtvolu rytířského krále, vítězný anglický král Eduard, po odbývání zaň smuteční služby, boží společně se synem svým, kázal odevzdati králi Karlovi IV. Uzavírá tuto smutnou epizodu Palacký. Římský a český král Karel má teď náhle nové suverénní postavení a tím i definitivně volné ruce. Milovaná země Česká je jeho. Stal se i vládcem Evropy. No, je to na písničku, si myslím, právě ten nejvhodnější čas. A tu písničku, tu věnuju. Věnuju ji jedné velice milé osobě, velice milé ženě a věnuji naší kamarádce a priori také naší finalistce, co se týká zdravic, které jsme vysílali k našemu druhému výročí. Takže protože slavila narozeniny včera naše kamarádka Silva a protože ráda poslouchá Olgu Lounovou, tak jsem si dovolil jí přichystat takové malé přání tímto způsobem. Hodně zdraví, hodně štěstí, hodně pohody, hodně pevných kroků na té cestě směrem vzhůru po té duchovní evoluci a také hodně příjemných chvil a dobrých přátel. Tak Silvo, tato písnička je pro tebe a pro vás všechny ostatní, kteří to s lidmi myslíte dobře.
Je veliký, připít ti osobně do rytmu muziky, tak připijím na zdraví, lásku a sílu, i další léta naplno miluj, připijím naši. životní pohodu a jiskru v oku. Pozvedám sklenici, ať život nežijem jen jako číslici. Užívej naplno, v klidu i divoce, snad se tu ve zdraví sejdem i po roce. Přeju ti pevný krok z kopce i do schodů, zkušenou mysl ber jako výhodu. Připíjí mnohojnost a chvíle radosti, ať se ti bývá smůla i starosti.
Tak Silvo, všechno nejlepší. No, přátelé, pojďme zase si číst z té úžasné knihy. No, úžasné. Ono, já k ní mám trošku výhrady, ale jsou tady zase zajímavé informace. Víte, jak to je, člověk, když se chce něco dozvídat, někdy musí překousnout některé ty záležitosti. No, asi tak. Čili, jak to bylo vlastně se smrtí krále Jana Lucemburského. No kdo ví, jestli mu bylo víceméně pomoženo ještě předtím, než tedy z té vřavy, než utekl někdo z těch. Jenom tady k tomu chci poznamenat, že Karla přikázal Jan údajně vyvést z té bitvy. Karel se sice údajně bránil, nechtěl opustit svého otce, ale jak se dochovaly některé tedy záznamy o tom, proti své vůli byl vyveden, protože byl zraněn. Jestli ho nechal zranit přímo král Jan Lucemburský, aby mu život zachoval, kdo ví, to jsou takové spekulace, ale mezi rytíři je možné úplně všechno. A to, jaké míry, kdo měl zájem na tom, aby Jan Lucemburský netušíc vůbec, kde se nalézá, jestli se bije s protivníkem anebo s někým ze svých, to už asi těžko někdo dohledá. Nicméně, čtu dál, Karlova korunovace na římského krále, neboť až pak se jim stal oficiálně definitivně, proběhla 26. listopadu v Bonu, rezidenčním městě kolínských metropolitů, neboť formálně formálně obvyklejší města Cáchy ani Kolín mu drze neotevřeli brány. Manželku Blanku však ani nepozval. Raději, a ta tím nesmírně trpí, jak jsem zbytečná. Podle historiků prý však nepozval, raději tak nejisté byla cesta, tak nejistá byla doba. Římský král Karel musel dokonce improvizovat i v případě královských insignií. Vždyť ani říšský poklad nemá zatím k dispozici. Ten je v rukou nepřátelských Bavorů. Navíc se nový král římský ani nemůže vrátit oficiálně domů do Čech, neboť cesta vede přes nepřátelské území Ludvíka Bavora. A hned tu máme jeden z jeho oblíbených triků. Karel, velký a slavný král, český a římský, přestrojí se za panoše, aby v doprovodu malé družiny prošel nepřátelským územím inkognito doslova pěšky vedle svého koně. Okolnosti cesty nejsou známy, nicméně do Prahy vstupuje, jistě, že symbolicky, neboť na symboliku si Karel potrpí, v den tří králový, tedy 6. ledna 1347, a to už zase s veškerou pompou, jako římský a český král. Depresivní Blanka mu v zápětí otevírá svoji laskavou a snad i náruživou náruč, i když je popisována jako hubená blednička, má v žilách horkou francouzskou krev. Z níž Karla nepustí po celé 3 týdny. Jde tedy o styk, o němž bychom předpokládali, že z něj vzejde další potomek, leč nestalo se tak. Jak zcela otevřeně popisuje Kafka, ale pokud je Blanka opravdu neplodná, pak záhy spolu oba královští manželé odjíždějí na Moravu projednat případné nové sňatky svých dětí, načež si Karel neodpustí další dobrodružství, nad nímž historik jen kroutí hlavou, alespoň tedy František Kafka. Karlovi totiž nedali spát ztracené Tyroly a tak na nějakou dobu oblehl Markétu Mautlaš na hradě Tivoli. Vybíjí tak nějaký svůj niterný vztek? Stejně to dlouho nevydržel a s nepořízenou odtáhl. Vždyť ho čekají mnohem důležitější věci. Musí přece završit svou novou funkci aktem pomazání a korunovace. Jak zdůrazňuje Kafka. Přestože byl už rok českým králem a půl roku v království, k aktu korunovace zatím nepřistoupil. Dávno již skončila markraběcí role Karla IV., který nyní bude vládnout téměř výhradně z Pražského hradu. Spolu s manželkou Blankou chce jí tak alespoň trošku vytrhnout ze stále hlubší depresivní letargie, se dává Karel v Praze dne 2. září 1347 korunovat za přítomnosti biskupů Vratislavského, Olomouckého a Litomyšlského na krále českého, Blanku pak na královnu. Za tím účelem dal zhotoviti novou nádhernou korunu z čistého zlata posetou 120 drahokamy a stanoviti zvláštní listinou. Řád korunovační píše o té slávě moravský prvorepublikový historik Dvořák, který také zdůrazňuje, že před korunovací stvrzena byla všechna privilegia stavů českých a moravských. Zatímco koruna už byla zřejmě zhotovena roku 1341, však na to měl Karel dost času. Slavný Karlův korunovační řád, který sepsal osobně, vznikl těsně před korunovací. Probíhala ve stále ještě románské bazilice svatého Víta, avšak již v jejím započatém gotickém chóru. Na základě svého opravdu unikátního korunovačního řádu Karel již předchozího dne spolu se svojí ženou Blankou a v čele mohutného slavnostního průvodu prošel v rituálních líkových střevících, údajně zachovaných po Přemyslu Oráčovi, nově kodifikovanou královskou cestou až na Vyšehrad, symbolické místo počátku Přemyslovského rodu. Zde rituálně obuv odevzdal a pozdravil prosté střevíce a režnou mošnu Přemysla Oráče, zakladatelé dynastie našich se stejnou cestou vrátili zpět. Korunu na hlavu mu nyní vkládá bohoslužbu konající arcibiskup pražský, králův dávný přítel a někdejší bohemský přítel, nicméně též nesmírně vzdělaný Arnošt z Pardubic. V zápětí král rituálně přikáže, aby byla požehnána a korunována i královna Blanka. Obřadní postup ovšem není prost zajímavého erotického kontextu či snad kuriozního bohemského vtípku. O co šlo? Královina košile a šat musí být zepředu i zezadu otevřeny až k pasu a pan arcibiskup ji musí pomazat svatým olejem na hlavě do podoby kříže na hrudi a na lopatkách, vymyslel si Karel ve svém autorském korunovačním řádu, čímž popřává na věčné časy světitelům králů a královen zcela nepochybný erotický zážitek. Ať už to myslel jakkoliv. Mimochodem, Král český i královna během obřadu přijímají pod obojí způsobu, tedy krev i tělo páně. Následuje obrovská slavnostní hostina, kterou Karel uspořádal na tržišti kostela svatého Havla. Zde je pro tento účel speciálně postavena mohutná dřevěná konstrukce, potažená vzácnými sukny. Přisluhují dvorští úředníci, šlechtici na koních, maršálek, stolník, číšník a lovčí. Zní fanfáry na trubky, ale hrají i mnohé další hudební nástroje. Probíhá bujará zábava šlechty, která se sjela z celé země na korunovaci a následný zemský sněm. Následuje obrovská slavnostní hostina, kterou Karel uspořádal na tržišti kostela svatého Havla. Zde je pro tento účel speciálně postavena mohutná dřevěná konstrukce, potažená vzácnými sukny, přisluhují dvorští úředníci, šlechtici na koních, maršálek, stolník, číšník a lovčí. Zní fanfáry na trubky, ale hrají i mnohé další hudební nástroje. Probíhá bujará zábava šlechty, která se sjela z celé země na korunovaci a následný zemský sněm. Po celý den se jedlo, pilo a hodovalo, konala se různá cvičení, přinášející potěšení lidské mysli, a tak plynul celý den ve velké radosti, jak píše kronikář. No k tomu jsem chtěl právě podotknout, že to erotické, co tady jaksi je tak dáváno na odiv, je to, že právě Karel chtěl, aby i první dáma, že to nazveme, nebyla jenom tak někdo, aby byla také bytostí, která je vědoucí, aby nějakým způsobem mohla být po boku tomu, kdo vlastně procházel tím obřadem zasvěcení, protože ta korunovace a pomazání Karel povýšil do jakéhosi zasvěcení službě země koruny české. Nakonec ten korunovační řád má mnoho zvláštností. Mimo jiné se také píše, že kdokoliv jiný si tu korunu na hlavu nasadí, tak že zemře. To je zase příběh nacistického za protektora tedy Heidricha. Čili ten si s tím polaškoval, korunu si nasadil a se zlou se potázal. Bylo to o tom, že ta koruna má určitou moc otevírat duchovní kanály a tím učinit z toho, kdo je tou korunou korunován, člověka, který je vědomý, čili ona takové učiní. No a aby jeho partnerka byla na podobné úrovni, tak pochopitelně tam došlo k tomu pomazání, tam je k tomu propojení, čili je to otázka čakr, je to otázka energetických center, která potom byla napojena skrze toto pomazání. Tak jenom jsem chtěl k tomu dopovědět ještě tuto věc. Tak. Jistě, že je poučen otcovou korunovační ostudou, ukázal český a římský král Karel leskem svého dvora i samotných oslav. Kdo je tu opravdovým pánem? Jen ten následník mu stále chybí. Ubohá Blanka to ví. Svojí koruny si česká královna Blanka, manželka českého a římského krále Karla, příliš neužila. Zemřela záhy, náhle a záhadně dne 1. srpna 1348. Zemřela ve svých komnatách na Pražském hradě ve věku 32 let. Důvod její smrti není znám. Mnozí starší historikové a dějepisci se domnívají, že podlehla moru, který tehdy v Evropě řádil. Kafka a někteří další to však pokládá za vyloučené, neboť ona, morová rána, dostihla Čechy až o 2 roky později. Snad se jednalo o tuberkulózu míni Čechura, podle něhož pro Karla znamenala smrt manželky, s níž prožil s přestávkami více než 4 století citelnou ztrátu. Ztrátu o to citelnější, že římský a český král neměl dosud následníka. A nebo naopak, pro ambiciozního krále Karla znamenala Blančina smrt i obrovskou úlevu. Mohl se totiž znovu oženit a konečně splodit syna. No, a tak se ptáme. Mohl být tohle důvod, aby se Karel, vzpomeňme na onu radikální radu jeho spovykaného tatínka, nerodí ti syny, tak si jí zbav, postaral o Blančinu smrt? Mohl to být Karel, kdo se zbavil svojí manželky, aby si mohl vzít novou, konečně plodnou matku toužebně očekávaného syna? Jistě, že mohl obzvláště pak, pokud mu zoufalá Blanka přiznala, že už je navždy neplodná, z politického hlediska vzato. Nicméně, Karla tahle smutná zpráva o manželčině smrti zastihne na cestě domů z dlouhého státnického jednání, když se právě vrací z Pasova do Prahy. A tak mi spíše vychází jiné rozuzlení téhle jinak neřešitelné dynastické rovnice. Půvabná královna Blanka z Valois Karlova první a bezesporu, byť s přestávkami, milovaná žena, podlehla zničujícím depresím. Zase už opuštěna a opět příliš dlouho, stále více, fyzicky, ale zejména duševně, unikajícím manželem. A vypila jed. V její duši rozhostil se mír, nepopsatelný klid. A pak už nebylo nic. První manželka českého a římského krále Karla IV., česká královna Blanka, byla jako první pohřbena do nové hrobky pod gotickým chórem pražské svatovítské katedrály.
Otevřeným oknem proudí orosená noc, hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc, chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad, jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám, s kým jdeš, se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tím snem prochází, snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zůžovíš. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já.
Tak to byly současné starosti Petra Jandy. No, tak, další kapitola se jmenuje Nešťastná krasavice politická. Má to ale smůlu tenhle Karel, jemnocitný král, náš spravedlivý. Zazní už brzy mnohé politování obecné, neb zatímco první žena rodila mu pouze dcery, aby se nakonec stala neplodnou a v hluboké depresi uvolnila místo politicky i lidsky plodnější samičce. Ona druhá manželka jest prokleta, a co víc, ale všeho do času. Neboť tohle zatím náš král netuší. Nemůže. Dávno ještě vědět. Všechen ten prapodivný osudový kolotoč začal již zhruba rok předtím, než zemřela královna Blanka. Onoho pochmurného 11. října roku 1347 totiž zcela náhle a pro mnohé nečekaně umírá sám císař velký to Ludvík Bavor. Jistě, že tak nějak podivně během lovu na medvěda prý náhle a snad zřejmě v záchvatu mrtvice spadl z koně a srazil si vaz. Mohlo to být i takhle, ale hned se nám tu zase logicky vkrádá dobové poněkud obvyklejší vražedné spiknutí, takže v jaké politické konstelaci se tahle prazvláštní příhoda udála? Krátce předtím je přece 2. září 1347 na Pražském hradě slavně korunován náš český král Karel, který pak po celé září pojišťuje své postavení udělováním nejrůznějších privilegií. Avšak nejen Čechům, ale i Slezanům, Lužanům a mnohým dalším loajálním příjemcům. Jen tehle císař Ludvík, odvěký a zarytý Karlův nepřítel, mezi ně rozhodně nepatří. Mezitím vojensky napadl lucemburské stoupence ve Švábsku a jeho syn Ludvík Braniborský útočí na město Trident, centrum tyrolského odboje. A právě odtud teď musí uprchnout zpět na Moravu Karlův osobní přítel, z nejvěrnějších biskup Mikuláš Brněnský. A tady také záhy jako vyhnanec umírá, snad ještě v Tridentu otráven pomalou působícím jedem. Musím jednat, praští do stolu přece jen rozčílený Karel. Takhle přijít o přítele, to Ludvíkovi nedaruju. Ke všemu už dochází i ke stále častějším půtkám na česko-bavorském pozemí a tak Karel narychlo shromažďuje vojsko, aby si ho torzem počátkem října vytáhnul k hranicím. Je mu ovšem jasné, že tahle akčně poslepovaná zbrojná hotovost není dostatečnou armádou na to, aby mohla rozdrtit silné císařské odbojníky. A přitom si teď Karel pro hru dovolit nemůže, takže je třeba si kladný výsledek pojistit z více stran. Tedy Karel naprosto bez skrupulí použije zákeřnou metodu nepřítele, jenž přece otrávil jeho člověka, spojence a přítele Mikuláše Brněnského. To jen abychom měli jasno. Proto vůbec není náhoda, že ze slavnostní hostiny na počest rakouské vévodkyně Markéty, kterou navštíví dne 10. října v Mnichově, odchází tentokrát císař Ludvík poněkud dříve dík náhlé malé nevolnosti. Co jen jsem to pil, uvažuje Ludvík o podivné kocovině, jež ho teď svírá v klištích. Nebo jsem snědl něco zkaženého? Radní hon na medvěda si však rozhodně nenechá ujít, ač je mu stále hůř. Za honu pak u vesnice Puch nedaleko kláštera Furstenfeldu přímo na koňském hřbetu svého oblíbeného hnědáka a to v plném trysku dostane císař Ludvík podivný záchvat označený později za mrtvici, který ho srazí z koně. Podivně pokroucen a bez hnutí teď leží v trávě, tak tichý, bezmocný a zbytečný. Vyděšení lovčí jsou bledí jak smrt. Srazil si vás. Císař je mrtev. A žije. Kdo? Komu tahle Ludvíkova smrt nejvíce prospěje? Ale ptejme se dál. Co takhle? Kdo se to pomstil za smrt dlouholetého druha a nejlepšího přítele? Či prostě, kdo teď bude císařem? Udeřili jsme pověstný hřebíček na hlavičku. Překvapeného, jak dodnes tvrdí oficiální historici, Karla prý zpráva o nečekané smrti císaře zastihne cestou na hranice v čele nepočetného vojska, které by nemohlo císařským odolat. Jak by se asi dál odvíjely dějiny Evropy i Čech, kdyby tehdy Karlovi nepomohl osud? Tak se Karel ještě před rozhodujícím mocenským střetnutím zbavil zvláštní shodou okolností svého dlouholetého a zavilého protivníka. Nepřítele českého státu a Lucemburku, jak za všechny kolegy píše i historik Jiří Zpěváček ve svém obsáhlém díle o Karlu IV. Kudy by kráčela historie nebýt pečlivě provedeného atentátu, jak neradi tihle opatrní historikové připouštějí jakákoliv kontroverzní řešení, zvláštní schody náhod. Atentát přece však i to je politika. Morální stránku věci, jak úporně a s nejhlubší jistotou o své neprůstřelné přesvědčivosti nám ji morálku i nepohodlně komplikovanou pravdu, tihle moderní historikové zamazávají líbivým a zjednodušujícím medíčkem kolem úst. Však nám zde nepřísluší řešit. Konkrétní aktéry pak necháme jiným, neboť i tak jsme tematicky poněkud přesáhli rámec téhle knihy. Podstatným faktem pro nás je, že císařský trůn se tak náhle uvolnil. Důležité přece bylo, aby Karel, jenž teď definitivně nastoupil cestu ke hvězdám a svému velkému dílu, zvítězil a uvolnil si ruce k dalším, o to rozhodnějším politickým krokům k cíli. Tato nečekaná událost, jen přitom Zpěváčka nechme, změnila Karlovo vojenské tažení v triumfální cestu jeho západními zeměmi říše a Poríní, kde mu postupně otevírala brány mocná říšská města jako Řezno, Norimberg, Haugenau, Štrasburg, Bazilej, Špír, Worms, Mohuč a Ulm. Přicházeli ale i představitelé jiných menších měst, která za ním posílala poselství s holdem, hlavně však s žádostmi o potvrzení privilegií, práv a milostí. Tohle je opravdu hvězdný úspěch, jehož spouštěcím mechanismem byla maličkost. Nečekaný a náhlý, nicméně definitivní odchod nepohodlného císaře a protivníka ze scény. Jistěže bez Karlova intelektu, schopností a osobního charisma by tahle drobnost nestačila, ale vždy je nutné myslet v co nejširších souvislostech. Snad i proto bývá politika tak často přirovnávána k šachové hře. Jejíž aktéři mají promyšlenou celou řadu svých fatálních tahů dávno dopředu. Teď právě musí být Karel tím hodným a tak s prozíravou velkorysostí šachového velmistra po celou svoji německou misi uděluje a potvrzuje na všechny strany nejrůznější privilegia, práva a milosti. Jeho hlavním cílem je teď strhnout na sebe podporu mocných a bohatých říšských měst, ale přitom mu nezbývá, než ignorovat leckteré papežské interdikty a exkomunikace někdejších stoupenců Klimentem VI. Zdiskreditovaného a odmítaného císaře Ludvíka, který ve své samolibé světovládě na nějakou svazující církev nebral absolutně ohled. Ani Karlovy kroky se teď rozhodně nemohou líbit, jeho zatím stále ještě příteli, papeži Klimentovi VI. Však už brzy 8. února 1348 Kliment VI. Posílá Karlovi domů do Čech, kam se právě vrátil, jako na svoji základnu a mocenské zázemí z vítězné okružní cesty po říšských městech, poněkud suchou žádost, aby ho patřičně informoval o celé situaci. Načež již o 2 týdny později, list je datován 25. únorem 1348, ve svém dalším dopise transparentně kritizuje Karlův poněkud bohémský francouzský životní styl, dominující nejen jeho vystupováním, nýbrž i vyzývavým a hlavně nekonformním oblékáním. Sam papež Kliment tu přitom jedovatě využívá upjatých stížností některých prudérních německých patriciů z řad šlechty i měšťanů, které prý jejich maloměšťácké, tenhle termín nás teprve čeká, což je jen dalším důkazem, jak se ta historie malosti a ubohosti lidského pokolení neustále opakuje. Malosti římský král Karel opravdu pohoršil. Papež jako nejvyšší duchovní představitel světové morálky tu na svém přesvatém pergamenu světského vládce Karla otevřeně kárá, že se nevhodně strojí podle módy, že přes příliš holduje hrám a zápasům rytířským, a proto krále důrazně vyzývá, aby napříště jako důkaz zralosti nosil nezbytný dobově konzervativní volný a dlouhý šat, jenž zralost prozrazuje, již žádá si postavení panovnické jeho. No, já bych se jednou vyjádřil, možná ten společný plán tušil Kliment VI. Přítel ze studií, de facto takřka z dětských let, nebo jinožských let, s Karlem, kdy hodně věcí probírali. Možná nechtěl, aby, nebo Karlovi domlouval takřka jako příteli, aby si nekazil maličkostmi, které nejsou důležité, aby si nekazil šanci udělat mnohem větší dílo, kterému se měl věnovat. A myslím si, že Kliment VI. Pierre de Rosiers o tom věděl. Moralizování dávného přítele a učitele, nyní papeže, jen na Karlově tváři vyloudilo pobavený úsměv. Vždyť on přece nejlíp ví, jak morálně si vede sám Kliment, když tak často a rád lehá s milenkami svého početného harému. A co to bude Klimentova, jistě, že nelegitimní dcera, již právě nedávno provdal za francouzského šlechtice Astorgia z Durfortu. Papež ani nečeká, že Karel nepochopil. Tím skutečným proviněním je přece Karlova politická obratnost, sníž, a to bez ohledu na papežské zákazy a interdikty, si mladý a veleschopný politik nyní získal představitele mnoha klíčových německých měst. Tím jeho moc i vliv neskutečně stouply, takže se v dávném a přitom donedávna tak blízkém přátelství papeže a římského krále Klimenta a Karla, kdysi zaniceného učitele Piera a oddaného žáka Václava, teď právě objevila první trhlinka, která má časem přerůst v nepřekonatelnou propast. A uvolněný císařský trůn, náš král Karel teď horečně přemýšlí, jaké politické kroky musí udělat, aby ho získal. Jistě, že zatím ještě netušil a netuší, že mu pomůže jeho oblíbená sňatková politika a že to bude právě on, kdo v téhle oblíbené komedii sehraje hlavní roli. Blanka přece zatím žije a vůbec ji nenasvědčuje tomu, že ji do roka skolí smrtka. Jenomže pak náhle Blanka umírá. Věděla snad i jak manželovi pomoci v kariéře dál? Existoval snad někdo, kdo jí promluvil do duše? Případně obstaral kýžený jed? Jako třeba i sily opravdu milující manželkou? Pak nemůžeš stát Karlovi v cestě, dcero. Či jako královna máš povinnost buď rodit děti, nejlépe syny, anebo odejít, dcero. Možná jí dokonce nabídli rozvod pro neplodnost a doživotní klášterní azyl. Ale na tohle by přece útlocitná Blanche nemohla nikdy přistoupit. Odešla, to víme. Existují snad kruhy, které už na tuhle alternativu byly dávno připraveny? A bude vhodné, abys pojal za manželku opět princeznu z domu francouzského, domu nejkřesťanštějšího v Evropě, doporučuje Karlovi až příliš vřele a hlavně velmi záhy. Sám, nám již tolik známý, avignonský papež Kliment VI., když si Pierre de Rosiers králův učitel, přítel a dnes tak trochu i žák. Jistě, že má na takovém sňatku své osobní zájmy, neboť by pomohl jeho nekompromisní politice italské. Papež Kliment tenhle svůj zjevně předem promyšlený sňatkový tah naznačil ku podivu, dokonce už přímo ve svém kondolenčním dopise. Viděl snad něco bližšího, očekával snad smrt církevní dcery Blanky natolik dopředu, že měl čas vše promyslet, kde totiž bez skrupulí a jako fakt uvádí, dosud nemáš syna a je tedy nutné, abys uzavřel nové manželství. Že by za vším jako mnohdy stála všemocná církev? Náš král Karel však váhá a není to zdaleka jen proto, že by truchlil nad odchodem blízké a milované bytosti. Vždyť dlouhému smutku se ve středověku nikdy nepřálo, jak připomíná i Kafka. Vdovec a k tomu římský král se stal okamžitě středem zájmu všech panovnických rodů. Jako skvělý a nesentimentální, neboť tohle je vlastnost, kterou si dobrý král nemůže dovolit, politický šachista však teď Karel váží zejména jiné důvody, a to ryze politické. Papež Kliment naléhá na sňatek francouzský. Jenomže sňatkem s francouzskou princeznou by si Karel za daného stavu v Evropě mohl jen poškodit. V současné době je totiž Karlova sestra Bona v nemilosti pro intrikánskými klevetami vyvolané podezření z nevěry. Manžel francouzský Dauphin je proto nucen doživotně ji uklidit do kláštera. S tím ani mocný bratříček nemůže nic udělat. Navíc je ale Francie v situaci, kdy dlouhodobě prohrává s Anglií. Oženit se však Karel musí, to je mu jasné. A tak, jen co skončily oficiální smuteční obřady za Blanku, vrhá se do horečné činnosti, jak získat císařskou korunu, a nejlépe snad za pomoci nové manželky. Uznává proto takzvaného lži Valdemara poněkud romantickou, byť po určitou dobu klíčovou postavičku tehdejšího evropského politického olympu, údajného někdejšího braniborského vévody Valdemara, který měl oficiálně zesnout v pánu již roku 1319. Dávno již po něm nastoupili dědicové, jenomže teď se zde objevil muž, který o sobě prohlašuje, že právě on je ten Valdemar. Tehdy jsem nezemřel, prohlašuje podivný starý muž. Byl to jen trik, abych mohl v klidu odejít jako chudý poutník do svaté země, kde jsem léta pobýval a kál se za své hříchy. Snad tam bojoval, zabíjel, smilnil, čertví, ale teď už přicítí, že mu bylo odpuštěno a tak se vrátil domů. No a co? Tak ať si to užije, řekli bychom, jenomže on je v tom malý háček. Spíše však hák jako brno. Tento lži Valdemar, jak se začalo říkat, má totiž nárok na trůn po nedávno zemřelém Ludvíku Bavorovi. Tak odtud nám fouká vítr. To je ale náhodička. Tohle se ovšem vůbec nelíbí Ludvíkovi Braniborskému, synu a nástupci na bavorském trůně, který si navíc brousí zuby na císařský trůn po otci. To náš Karel, budoucí čtvrtý, taky a tudíž Valdemar se mu hodí do politického krámu, tak proto ho oficiálně uzná. Zpočátku ostatně, kdo ví, zda celou tuhle šarádu sám Karel tak nějak šikovně nenastrojil. Napadlo to i historika Kafku, který však opatrně prohlašuje. Zda byl iniciátorem této intriky dokonce Karel, není doloženo. Ten se každopádně rozhodl na braniborského vévodu Ludvíka udeřit vojensky a tak si jede zajistit spojence do Polska. Vévoda Ludvík se mezitím snaží sehnat loutkového římského protikrále vůči Karlovi, ale nikdo mu do toho nechce jít. Je to totiž až příliš průhledná hra. Odmítl ho třeba míšenský markrabě Friedrich II., ale nakonec tuhle specifickou schizmatickou roli přijímá postarší a víceméně neznámý durinský hrabě Günther ze Schwarzburgu, uvyklý po celý život se dávat najímat jako žoldnéř do cizích služeb pod obligátním heslem na čiže stojím straně, správná strana je ta, která platí. Udělal to i tentokrát. Volba římského císaře začala probíhat v lednu roku 1349 na základě poněkud problematických kurfiřtských hlasů. A tady se nám poprvé objevuje jméno Karlovy druhé manželky, s níž však bude mít jenom kříž, ale nepředbíhejme pořád. Takže Karlovi nezbylo, než se i s Gintrem okamžitě pustit do ozbrojeného zápasu, neboť už pouhá existence, byť jakkoliv pochybného vzdorokrále, vyvolávala v život machinace, spekulace, žonglování německých hrabat, lenních pánů, světských i církevních knížat podle hesla kdo dá víc, jak správně uvažuje Plůdek. Přestože je král Karel, který mezi tím slušně pozvedl ekonomiku svého bazálního království českého, relativně bohatý a tím i mocný, jinak by neměl šanci kandidovat na tak vysoký post. Na takový boj jsou potřeba obrovské peníze. Karlovi nicméně půjčí strýc Skrblík, Balduin, jenž nedávno schrábl obrovský majetek díky židovským pogromům v Německu. Židé jsou přece na papežské černé listině, takže nad původem těchto peněz se Karel nijak nepozastavuje. A navíc, Balduin ví, že tahle investice do rodinného know-how se mu bohatě vrátí. Karel nicméně napadl i svébytný politický trik. Rozhodujícím kurfiřtským hlasem je hlas falcký, no a čelním představitelem falcké či rýnské větve Wittelsbachů je nyní Rudolf II., jenž má krásnou a hlavně dosud svobodnou dceru Anu. A jsme doma, přátelé. Můj sňatek s princeznou Anou Falckou vnese rozkol mezi falcké a bavorské Wittelsbachy, uvažuje velmi správně Karel. A to by tedy byla slušná dýka dozad mocnému Ludvíkovi. Musím se stůj co stůj oženit s Anou, má Karel okamžitě jasno. Je tu však problém. Tohle se určitě nebude líbit papeži, který je odvěkým nepřítelem rodu Wittelsbachů. Ti jsou navíc v kladbě. Racionální Karel si teď musí vybrat. Buď mu zůstane přízeň přítele papeže, ale za to si nic nekoupí, anebo se mu na opačném břehu oné pomyslné politické bystřiny otevře jasná cesta k císařské koruně. Dlouho neváhá, nezbývá než zradit přítele. Snad už si to nějak vyříkají. Už na podzim roku 1348 náš král Karel tajně jedná s falckrabětem Rudolfem o svatbě s Anou, což má ale další zásadní háček. K tomuto kroku si musí obstarat papežský dispens, který však v tomto případě nemůže nikdy dostat. Jak tohle udělat, dumá Karel? Jak se zdá, všechno má své řešení za určitých okolností. Onen neuvěřitelný trik mu nakonec poradí excelentní znalec všech zákrutů dobového manželského práva, Karlův osobní kancléř Mikuláš Luckova z Brna. Karel se jen fascinovaně nadechne a hned také odjíždí vyjednávat do Avignonu. Zatímco budoucí císař Karel IV. Si poněkud na oko namlouvá Izabelu, 16-letou dceru anglického krále Eduarda III., což by papeži také nevadilo, onen zmíněný dynastický trik vězí v tom, že papež, ač nerad, musí tyhle námluvy uznat. Francouzská princezna je přece jen prokazatelně neperspektivní, přičemž panu Mikuláši z Brna se musí zároveň podařit a také podaří od papeže získat takzvaný generální dispens bez uvedení jména nevěsty. To znamená, že Karel si bude moci vyplnit jméno dle svého uvážení. To jméno má být Anna Falcká. Nic zlého netuše, natož pak odmilovaného Karla, papež takový bianko dekret vydává. Nicméně, než onen papežský dispens dorazí, je dne 30. ledna 1349 ve Frankfurtu nad Mohanem, a to i falckým hlasem, zvolen římským protikrálem hrabě Ginter. Nezbývá, než ho smést z povrchu zemského. Vojska se střetnou u Rýna, na Češ je starý hrabě zahnán do města Elteville, kde se opevní a tak Karlovo vojsko oblehne městské brány. A do toho všeho přijíždí počátkem února přímo za Karlem do německého Bonu sám švagr anglického krále Vilém I. z Jelichu. Je to on, kdo Karlovi veze tak velmi očekávaný bianco dispens, vydaný k potenciální svatbě Izabely a Karla. Tohle je opět jedna ze zapeklitých situací, které však Karlův politický a nesporně i šarm téměř hravě zvládnou. Karel dispens převzal a Viléma neuvěřitelně oblafl. Zejména ho tedy bohatě odměnil za nedokončené poslání a celou věc mu vysvětlil tak bravurně, že se nakonec ani sám anglický král neurazil. Jakže? Ale to je přece jednoduché. Anglický král Eduard sice neprovdal za budoucího císaře Karla svoji dceru, musel přece pochopit, že by se v tomto případě Karel nestal císařem. Nicméně král římský a český budoucí císař mu dává na oplátku velmi cenný slib. Nikdy nebudu zasahovat do vašeho sporu s Francií. Mimochodem, což do svojí smrti opravdu dodržel. Tohle se Eduardovi III. Líbí. Navíc mu zůstává Izabela, která se dá použít v dalším dynastickém politickém tahu. Jak si se už nedochovalo, co na to princezna anglická, její názor totiž nikoho nezajímá. Karel opět zvítězil, papežovi došlo, že jeho dosavadní chráněnec už mu s italskou politikou nepomůže a také pro francouzský dvůr je nový Karlův sňatek patřičným mementem. A co teprve zděšení bavorští Wittelsbachové. Nicméně v svatební smlouvě s Annou Falckou, tím méně jejímu naplnění, teď už nic nestojí v cestě. A tak, 4. března 1349 tahle kontroverzní svatba z Pečetina v Bacharachu na Rýně. Právě zde si 33-letý Karel bere 20-letou, dle kronikářů převelice půvabnou princeznu Annu Falckou, s níž naplní svatební smlouvu ještě téže noci. Zatímco v táboře Wittelsbachů nastává očekávaný rozkol, vévoda Ludvík to vzdává. Došlo mu, že jeho loutkový římský král, Landknecht Günther, je v beznadějném postavení. A tak. Od něj dává ruce pryč. Jako správný politik nehledí na nějaké osobní vztahy či morální závazky. Však ten starý Landknecht dostal slušně zaplaceno. Ať se teď o sebe nějak postará sám. Jenomže postarali se zjevně jiní. Starý hrabě Günther totiž už za pár dnů náhle a tajemně umírá. Oficiální verze zní, že prý už byl dlouho nemocný. Tak o tom si myslíme své nechtváre. No, také Karel, není-li právě on i za vraždou, úmrtím překážícího Günthera, nyní jedná účelově politicky na papežu. Vztek se neohlíže. I on svého lži Valdemara pouští k vodě. Prostě už se mu politicky nehodí a tak ho tak nějak obětuje pro vyšší cíle. Za to se dohodne s Ludvíkem Braniborským, který mu jde náhle úlisně na ruku, potvrzuje Ludvíkův kurfiřtský hlas, ovšem, že proti papežovu výslovnému rozhodnutí. Dále mu pak slíbí, že se zasadí o zrušení papežské klatby vůči celé rodině a že dokonce uzná legalizaci jeho sňatku s kontroverzní Markétou Multáš, s níž Ludvík před časem tak pošpinil dobré jméno Lucemburku. Markéta pak výše zmíněným rozvodem pro impotenci s Karlovým milovaným bratřičkem Janem Jindřichem a tím i dědické právo jejich dětí. Je vidět, že Karel vstoupil do nejvyšších politických sfér. Politikové se přece vždycky nějak dohodnou. A kdeže zůstaly žebomyší rodové války? Tady je ale třeba učinit maličkou úlitbu bohům. Sám Jan Jindřich musí veřejně uznat svoji impotenci, což je ovšem poněkud absurdní, neboť mezi tím přece jen, co si oficiálně splodil. Ať už to byly děti jeho, nebo mu k oficiálním potomkům někdo neoficiálně pomohl. A ke všemu, o jeho impotenci nemůže být ani řeč. Vždyť za ním zůstal houf nemanželských dětí, jak tvrdí dokonce sám profesor Kafka. Opravdu je vidět, že ve vysoké politice je možné úplně všechno. Nicméně markrabí Jan Jindřich tak pro vyšší cíle rád učiní, je totiž milovanému bratříčkovi Karlovi za mnohé zavázán. Ale co ty Janovi? Nyní prokazatelně existující děti, dokazující naopak až podivně mocnou potenci. I zde se našlo řešení, ryze dobové. Jan Jindřich totiž oficiálně doznal svoji tehdejší dočasnou impotenci vůči bývalé manželce Markétě Maulčach, k níž byl dočasně odsouzen působením jakýchsi to černých čar a kouzel. Tomu říkám šalamoucké řešení. Ten Karel je prostě geniální. Teprve pak totiž může být nucený rozvod Jana Jindřicha Lucemburského s Markétou Maltaš právoplatně stvrzen, stejně jako doposud neuznaný Markétin sňatek s Ludvíkem. Nakonec i papež, který teď fascinovaně hledí na neuvěřitelné politické mistrovství svého velkého žáka, a nyní snad i trochu učitele, jak už jsme si řekli, Karla tohle všechno zdrceně uzná. Vždyť za to všechno mu ostatně Ludvík s Markétou svatosvatě slibují, že na vlastní náklady postaví, jak jinak, než pro větší slávu boží, zcela nový klášter s kostelem a dají mu i patřičné důchody. Uf, uf, tak tady se opravdu pověstný vlk nažral, zatímco neméně ohrožená koza nám zůstala celá. to byli Kaťáci, no ale tak to už je historie.
Heavy metal!
No, to je přesně o tom. Takže, Olda Říha, no, tak co dodat. No ale, že se nám zrovna bude hodit tato písnička do našeho povídání, to je ten Severní vítr, no, kdo by to řekl. Oddechli jste si, ale to ještě není konec. Sám Karel se rytířsky, my bychom řekli tak trochu pokrytecky, ale tak už to ve vysoké politice chodí, účastní slavného pohřbu svého mrtvého protikandidáta Gintra ve Frankfurtu nad Mohanem, aby se záhydal po druhé, tentokrát již na tradičním místě v Cáchách, a vida najednou ho zde vítají s ovacemi, památného dne 25. července roku 1349 definitivně korunovat, tentokrát již všemi uznávaným římským králem. Necírkevní součástí obřadu je i rituální usazení na památný stolec nyní již svatého Karla Velikého, který stojí v ochozu oktagonu zdejší kaple. Zápas o korunu římskou je tím pro Karla dobojován. Mimochodem, slavný korunovační obřad zde osobně vedl i jako odměnu za veškeré dosavadní služby, i když finanční dluhy musel Karel do halíře vrátit, nyní už starý a nemocný trevírský arcibiskup Balduin, jak víme, Karlův prospěchářský mecenáš a milující strýček. Symbolické velké dílo Karlovy evropské státnické alchymie tak udělalo mohutný krok ke svému naplnění. Takže politika a zase jen politika byly zjevně důvodem pro Karlův sňatek s novou manželkou Anou. No, určitě není na škodu, že je nadějně mladá, jistě plodná a nesporně krásná. Tahle Karlova mladičká novomanželka Anna Falcká je korunována v císařském chrámu Karla Velikého o den později. Už brzy spolu spěchají do Čech, byť čas je tu relativní. A proč to? Chtějí mít klid jeden na druhého. Neboť přes náročné boje a důsledné intrikování a možná právě znaven z nich neopustil král Karel své oblíbené sexuálno v náručí půvabné a zjevně eroticky založené Anny spočívá teď tak často, jak jen to jde. V tom něžném obětí a plodném klíně touží přece po následníkovi. Řekl by suchopárný historik. To jistě také, nicméně my už přece lecos víme o Karlových libůstkách. Důkazem budiš, že prý už počátkem října téhož roku je Anna Falcká v 7. měsíci těhotenství. Musela tedy otěhotnět snad okamžitě během svatební noci. A nebo bože, snad Karla někdo předběhl? To je však absurdní. Jistě, rýpne si logicky naše teorie spiknutí. Jistě, byla to zřejmě falešná stopa, neboť to je, jindy tak precizní, pan profesor Kafka nejasně formuloval ve svých čtyřech ženách Karla IV. Na straně 75, že Karel byl počátkem října v Domažlicích, spěchal, aby novou manželku, která se nacházela už v 7. měsíci těhotenství, v Praze mohl dát korunovat. Správnější snad bude tvrzení Jiřího Zpěváčka a jiných, podle níž byla Anna Falcká, kterou už Čechové tež mečkou nazývali, jak píše František Palacký ve druhém díle svých Dějin národu českého, kde se ale žádnými konkrétními měsíci těhotenství nezabývá, v 7. měsíci v den svojí korunovace, tedy 1. listopadu 1349. Což je ovšem datum, na kterém se shodujeme s Františky Kafkou i Palackým. Chybička se prostě vloudí, tedy snad jen ta historická. Jsme totiž přece notorickými pochybovači. Nicméně král Karel si teď užívá. Český a římský král Karel však dál myslí i politicky. Je třeba urychleně Anu korunovat za českou královnu, aby případný následník získal všechny kýžené pravomoci. I proto se co nejrychleji vrací domů. Slavnostní korunovace nové české královny Anny, zvané Mečka, jak víme tedy proběhla 1. listopadu 1349 v pražské katedrále svatého Víta stále ještě nedostavěné. Obřad jejího korunování a již zmíněného svérázného pomazání provádí opět Karlův přítel arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic. A zatímco Evropou kráčí mílovými kroky mor a ruku v ruce s ním houfové sekty tak řečených flagelantův, čili mrskačův a kajících se bratří, ještě v nábožném a divokém rozhorlení z krajin do krajin putujíce houfně a s hřmotem velikým, bičovali se sami až do prolévání krve, na který 11. září umírá Karlova sestra Bona a pár dnů na to i Karlova první dcera Markéta, dnes uherská královna Anna Falcká, porodí 17. ledna leta páně 1350 Karlova prvního oficiálního mužského potomka, jemuž dali zcela logicky rituální jméno Václav na počest hlavního patrona země české. Mimochodem, samotné datum porodu je důkazem, že Anna nemohla otěhotnět z koho si jiného před svatbou, neboť onoho loňského října nemohla být už v 7. měsíci, jak tvrdí někteří historikové, to by musela dítě oproti běžné fyziologické době přenášet o celé 2 měsíce. A to je vyloučeno. Hlavní nyní je, že 33-letý král Karel má svého prvního následníka trůnu. Následovaly velké slavnosti, za nich se sjelo do Prahy i mnoho říšských knížat z tábora lucemburských přívrženců, mezi nimi i Anin otec Rudolf, čteme u Kafky. A zase všichni slaví, pije se a hoduje na tom přenádherném Karlově nejlesklejším dvoře evropském, jehož zlaté střechy věží do dály lesknou se ve slunci raním a večerním zpívá se a miluje. Jak to má být na správných královských křtinách? Pardon. Náš Karel má konečně syna. Král Karel je na vrcholu blaha. Půvabná a nečekaně erotická Anna je teď také blažená. Žije si v reálu sen princezen z pohádek. Stala se paní a vládkyní, jak zpívá básník, nejmocnějšího muže Evropy, navíc rytíře mužného, krásného a smyslného, bohatého a milujícího, něhou se rozplývajícího otce a manžela. Co jí teď po narození synka zahrnuje vším, na co si jen stačí pomyslet? Anna je přešťastná. Celý dvůr žije v radostném rauši. Ale co je to proti mocenským oslavám, které již brzy přijdou? Jakoby tomu Karlovi rozdavačná fortuna už přes příliš otevřela svůj pověstný roh hojnosti. Co nás to čeká? Spolu s tchánem Rudolfem odjíždí král Karel záhy do Budyšína, kde má být definitivně ukončen spor o Braniborsko. Setkává se zde se svým čerstvým příznivcem Ludvíkem Braniborským, ale také s novým míšeňským markrabitem Friedrichem III. To je ten, co si měl kdysi vzít Karlovu dceru Markétu, jeho bratrem Baltazarem i saským vévodou Rudolfem. Dokonce je přítomen samotný dánský král Valdemar a také zmocněnci švédského krále. Tihle všichni jsou teď svědky Ludvíkova slibu, že Karlovi vydá říšské korunovační insignie, stejně jako vzácné ostatky říšského pokladu. A to už je přece něco. Proč? Držení říšského pokladu je přece už po celá staletí od dob přeslavného zakladatele evropského panství Karla Velikého symbolicky považováno za nejvyšší posvěcení vlády římského krále, byly do té doby uloženy nedaleko Innsbrucku v klášteře Stams. Mimochodem, obdobné nezměrné a symbolické poklady už jsou v té době známy jen dva. Poklad byzantských císařů v Cařihradu a pak ještě poklad francouzský, poklad nejkřesťanštějších králů, odpočívající v pařížské kapli Saint-Chapelle. Celou tuto vznešenou společnost zve Karel do Prahy, kam má být poklad Karla Velikého neprodleně dopraven. Neodmítá žádný z nich, vždyť něco takového se děje jednou za staletí. Do Prahy se tihle nejvyšší aristokraté Evropy přesouvají dne 26. února aby již 21. března kráčeli procesím, jež vede římský a český král Karel svojí královskou cestou z Pražského hradu na Vyšehrad. Není to ledajaký průvod. Účastníci jdou vstříc neobvyklému poselstvu z Mnichova, které do Prahy opravdu přiváží říšský poklad následníků Karla Velikého. Lze proto pochopit, s jakým rozechvěním kráčel pěšky Karel v čele duchovenstva královskou cestou pražskými městy až k Vyšehradu vstříc zvláštnímu poselstvu. Domýšlí se Kafka a já mu to tak věřím. Následuje opět monstrózní oslava, během níž je poklad vystaven na zvláštním dřevěném pódiu uprostřed hlavního náměstí města Pražského, dnešním Karlově náměstí, kdy jsou dokonce jeho nejkrásnější kousky postupně a s patřičným výkladem ukazovány shromážděnému lidu. Poklad je pak dočasně umístěn na Pražském hradě, aby byl později převezen na mnohem bezpečnější Karlštejn, vystavěný a priorně jako dokonalá a nedobytná Karlova klenotnice. Co víc si přát? Přeslavný a všemi teď uctívaný král Karel má českou a římskou korunu, má konečně syna, má krásnou a žádoucí ženu. Co víc si ještě může přát? Jeho velké dílo však zdaleka není u konce. Ani Karlův osud se zatím nenaplnil, je stále na cestě. Ale jen ta klikatá a kamenitá prý vede do nebe, zatímco tahle rovná a pohodlná přímo do pekel. Tak i přešťastný Karel, král je náhle jako bleskem vytržen z náručí a luna fortuny a svržen k nohám smrti. Je to snad symbolické upozornění onoho velkého hybatele, či boha, či jak kdo chce, že se Karel vyvolený teď právě příliš utápí v zavádějícím štěstí, jež vede pouze ke zmalomyslnění a mystické či magické smrti v kruhu, že se Karel přes příliš utápí jen v dětských očích svého synka, stejně jako v náručí a klíně překrásné náruživé ženy, díky nímž se jakoby zastavil, přestal dávat pozor a pozapomněl na poslání, jež v tomto životě a na této zemi má. Pro něž byl vyvolen a zrozen, na svoje alchymické velké dílo k němuž je předurčen. A nebo právě tohle nezbytné neštěstí, pád na samé dno, pulzující sinusoidy života, je nutnou součástí oné pověstné magické cesty do nebes. O, jak teď cítím i s tebou, racionální skeptiku, snad jde opravdu jen o věc zcela profánní. Mám však svoje pojetí na to, je Karlův život objektivně, lze-li však vůbec magii aktivizovat, příliš propleten magickými prvky, a tak se osobně kloním spíše k oné romantické verzi magické. Co se to králi stalo? Ptají se teď šlechtici i poddaní. Na totéž se dodnes ptají nejrůznější historikové, lékaři a jiní vědátoři. Ptáme se i my. Neexistují žádné záznamy. Jakoby se opět přihlásilo cosi, o čem se nehovoří. Cosi, co je tabu. Obecně se dnes soudí, že král Karel, který je náhle a prokazatelně téměř půl roku upoután na lůžko, víceméně nepohyblivý ochrnul po pádu z koně, snad prý při nějakém turnaji, ale proč by se pak o tom nesmělo psát? Turnaje a úrazy na nich byly přece běžnou záležitostí a každý převelice věděl, že král Karel se jich do té doby účastnil tak rád. No, dobrá, zkusme z jiného úhlu pohledu. Totiž druhá tradovaná teorie králova ochrnutí, ryze erotická, je už ve smyslu nutného utajení přece jen logičtější. Podle ní prý krále Karla otrávila jeho mladičká manželka Anna Falcká. Proboha proč? Slyším vás vykřiknout spolu se mnou. Když mu prý namíchala tajně do jídla či nápoje afrodiziakum. Cože? Tak to je ale pikantní zprávička. Klid, já to dopovím. Špatně prý odhadla dávku, takže u Karla došlo k porušení správného poměru a funkcí vnitřních šťáv těla, jak uvádí dobový florenský kronikář jménem Matteo Villani. Proč florenský? Inu, pražský by si takovou nehoráznost prostě nedovolil napsat. Byť byla, i kdyby byla, pravdou. Onen Florentian nicméně svoji verzi afrodiziaky poněkud zobecňuje, když hovoří o jistém kouzelnickém prostředku, tedy obecnějším jedu, který mu prý královna přidala do jídla, aby se přivolala zpět manželovu lásku. Neboť prý Karel se o ní přestal zajímat. Tak si pomohla. Ale věřte nějakému romantickému Florentianovi. Brání se poněkud arrogantně moderní věda. Co na to ostatně říkají vědecké kapacity? Král onemocněl v říjnu 1350, píše profesor Mudr Ivan Lesný ve svých skvělých Nemocech mocných, a hned také objektivizuje, což je u vědců obvykle příjemné, šlo o vážné onemocnění. Král musel upustit od svých cest a zůstat v Praze téměř půl roku. V lednu sice zajíždí do Bezděz a do Žitavy, ale cesty do jižního Německa se musí vzdát. V čem záleželo toto vážné a život ohrožující onemocnění? Bylo to ochrnutí všech čtyř končetin, jak se dovídáme ze současné kroniky Jindřicha Tauba ze Selsbachu. Jiný kronikář zase lakonicky uvádí, že jde o zvlášť těžkou a trvalou bezmocnost, která se táhne po celých 10 měsíců, neboť ochrnutí vymizí až v srpnu 1351. Důvod jakoby nikdo neznal. Šlo tedy o náhle vzniklou tetraparézu či tetraplegii, to znamená obrnu všech čtyř končetin, jež měla zprvu hrozivý průběh, ale po necelém roce došlo k úplné úpravě, odhaduje doktor Lesný. Etiologicky vzhledem k povaze nemoci soudili soudobí kronikáři ve smyslu tehdejších představ skoro vesměs, že šlo o otravu. Tehle parciální soudci ovšem nezbytně musíme zapamatovat. Zdaleka ne všichni současníci ale přikládají vinu Karlově manželce Aně. Například neznámý kronikář, pokračovatel Matyáše Naunbrského, obvinuje dokonce z pokusu o otravu krále českou šlechtou, které prý zabavoval korunou dříve zastavené statky. No, dál se už dneska nedostaneme, to mi je líto, pochopitelně, no, nedá se svítit. Tak se to tak označíme. Vážně, milí posluchači, přátelé, dobrého čtení, jsem velice rád, že jsme se dočetli v té knize až tohoto okamžiku, protože potom se zase dozvíme spoustu a spoustu zajímavého. Tak pojďme si zahrát na rozloučenou, to pro dnešek je vše. Z Midgardu se s vámi za chvilku rozloučím a jenom vám připomenu, že zítra v 17 hodin už se s vámi budu těšit společně s Išou a právě do toho Karlova období tak trochu zabrousíme. Takže mějte se krásně, z Midgardu se tedy loučí Petr Václav.
Když končí se den a usne má zem, pak na malou chvíli vrací se zpět můj niterný svět, co osud tvůj sdílí. Do všech světových stran, do všech koutů, co znám, volám. Když přichází noc, tak cítím, jak moc tvé světlo mi schází. Promítne krátce svůj stín někde v dálce, tvá duše se ztrácí. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc, ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Uvnitř odpočívá a už nemá zem. Nevnímám čas, vrací se zpět můj vnitřní svět, snad probudí nás. Zdá se, nezbylo nic, jenže čím dál tím víc. Ve mně navždy zůstává tvoje voda živá. Uvnitř odpočívá čistá duše.